Mos ndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Vazhdon numrimi i votave në Shqipëri, në Tiranë e përsie lehtë e Lulzimbashës. LDK-ja dhe AAK-ja akuzojnë qeverinë se i mungon kreativiteti në bisedimet me Serbinë. Në Tripoli eksplodime në Misrata thellohet kriza humanitare. Bashkimi Evropian vë sanksione për 13 zyrtarë të Sirisë. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim. Siç dëgjuat në hapje të edicionit, në Shqipëri ka vazhduar numërimi i votave në zgjedhjet vendore. Interesimi i opinionit është përqendruar në Tiranë, ku ballafaqohen Lulzimbasha dhe Edi Rama. Në këtë temë bisedojmë me korrespondenten tonë atje, Menada Zaimi. Menada, përshëndetje nga Praga.
Përshëndetje.
Menada, si paraqitet gjendja në Tiranë sa i përket numërimit të votave?
Për sa i takon numërimit të votave për Tiranën, për Bashkinë e Tiranës, duhet thënë që kandidati i majorancës, Lulzimbasha, për herë të parë është në avantazh ndaj kandidatit të Partisë Socialiste, zotit Edi Rama. Duhet të thënë që është një epërsi e lehtë kjo e kandidatit Basha, kështu nga 181 kuti të numëruara nga 485 gjysej, zoti Basha ka e përsi në 50.1% të tyre, ndërsa rezultati i zotit Edi Rama është 49.9%. Pra flitet për një e përsi vetëm me 0.1% të kandidatit të majorancës në këtë gardë për Bashkin e Tiranës. Gjithsesi, kjo një e përsi e lehtë që ndoshta numërimi kutive të tjera të votimit mund ta përmbys apo mund ta thelloj këtë avantazh të zotit Basha.
Menada, si është duke shkuar procesi i numërimit në pjesët tjera të Shqipërisë?
Duhet thënë që procesi numërimit po ecën shumë ngadalë, duke patur parasysh edhe dizavantazhet që krijon vetë procesi, për të cilin kanë rënë dakord dy forcat e mëdha politike gjatë ndryshimit të kodit elektoral. Pasi në grupet e numërimit të votave ka të drejtën e vetës çdo antar i komisionit, të cilit nuk i mbushet mendja për votën nëse i përket kësaj force politike apo asaj force politike, dhe kërkon një proces së rishikimit të saj. Kështu edhe votuesit kanë të drejtën që të kontestojnë votat, dhe kjo duket e ka zgjatur e ka te zgjatur procesin e numërimit të votave që ka hyrë në ditën e tretë, dhe ndoshta nuk do të kemi ende një rezultat paraprak nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në rang vendi, por sa i takon rezultatit të tyre.
Menada, edhe një pyetje, si shpjegohet strzgjatja e procesit të numërimit të votave?
Unë do të doja të fokusohesha fillimisht në Tiranë. Në Tiranë janë 4 fletë votimi. Dhe ky është një element mjaft i rëndësishëm për ta zgjatur procesin, sepse është janë 11 njësi bashkiak, pra kryetari të bashkisë votohet edhe për kryetarin e njësive bashkiake, po kështu edhe për këshillat përkatës, pra për këshillat bashkiak të bashkisë së madhe dhe këshillat bashkiak të mini bashkisë. Ky është një element që e zgjat procesin. Tash pak më parë që e drejta e vetos apo e drejta e kontestimit nga ana e përfaqësuesve të grupeve të numërimit për çdo votë që numërohet. Kjo gjithashtu e zgjat procesin. Nga ana tjetër është e njohur ajo tashmë që është shpallur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si sindromi i kutisë së fundit, që do të thotë nëse dy kandidatë janë shumë pranë njëri tjetrit dhe janë kutitë e fundit ato që vendosin fatin se kush do ta fitojë mandatin, mund të ndodhë që komisionerët të bllokojnë pikërisht procesin e numërimit të votave duke mbajtur peng kutitë e fundit.
Falenderoj korrespondenten tonë në Tiranë, ndërsa në emision e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Opozita vazhdon të kritikoj qeverinë e Kosovës lidhur me çështjen e bisedimeve me Serbinë. Në këtë kuadër, përfaqësues të LDK-s dhe të AAK-s thonë postjerash se qeverisi mungon nisma dhe kreativiteti për të propozuar zgjidhje për çështjet për cilat po biseduat me Serbinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Ish-ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se pala kosovare ka mungesë të iniciativës dhe kreativitetit në propozimin e zgjidhjeve.
Ajo që brengos shumë është mungesa e iniciativës nga ana institucioneve të Kosovës. mungesa e kreativitetit në propozime. Nuk mund të flas për ato që nuk dihen dhe kam dëshirë që të ketë më shumë substancë, më shumë brumë të propozuar nga institucionet e Kosovës në këto bisedime, të cilat me qenë se po ndodhin, atëherë pakta Kosova të bëj përpjekje që dalë me bilanc pozitiv ose me bilanc zero në fund-funit.
Pas randeve të para të bisedimeve, palët janë pajtuar që të i dëgjojnë disa sugjerime për marrëveshjet eventuale nga ndërmjetës i Bashkimit Evropian në këto bisedime. Robert Cooper, zyrtar të qeverisë, nuk kanë folur sot për këto propozime, por derisa ato janë ende në tavolinën e diskutimeve. Në anën tjetër, ish-ministri Hyseni thotë se ky proces është prezantuar si dialog ndërshtetror dhe si till do të duhet që çdo marrëveshje eventuale që prodhon ai të ratifikohet në kuvend.
Nuk është ndonjë risi në një proces bisedimesh që ndërmjet si propozon, jep ide se si do të duhet të dukej një marrëveshje. I takon delegacionit Kosovës në këto biseda që tjetë e kujdesme dhe të mos nënshkruaj, përkatësisht mos pranoj diska që dëmton interesat e Kosovës. Vazhdimisht po thuhet që këto janë biseda midis dy shtetesh, që do me thonë janë marrëveshje ndërkombëtare. Dhe marrëveshje ndërkombëtare, si pas kushtetutës të Republikës Kosovës, fuqi pa tjetër duhet të ratifikohen në kuvendin e Republikës.
Në duke i lënë propozim zgjidhjet në iniciativë të përfaqësuese të Bashkimit Evropian, ndëshmohet se pala kosovare ka një gatishmëri për lëshime në këto bisedime, vlerëson në anën tjetër Avni Arifi nga Kryesia e Aleancës për Armërinë e Kosovës. Arifi thotë se mungesa e nismave dhe propozimeve nga anë e qeverisë në këtë dialog, sikur po dëshmon mungesë të leadershipit shtetëror.
Përveç si duket zyrtarët aktual qeveritar nuk u mund me bind vetën se Kosova është shtet. Dhe kjo nuk vetë nuk kupton dhe shtrën dilema se kush është sovrani në Kosovë. Pse të vinë propozimet nga ndërmjetësi ndërkombëtar me gjithë respektin dhe me gjithë punën e mirë që mund ta ketë bërë zoti Cooper apo Bashkimi Evropian? Pse të mos vinë propozimet e tilla nga Kosova dhe në çfarë do forme edhe në aspektin taktik apo në aspektin strategjik, çdo propozim që vjen nga tjetër kush nuk mundet me qenë një propozim që shpishë me botil vetë për vejtën tone.
Në vijim, Avni Arifi vlerëson se pala kosovare që nga fillimi procesit ka hyrë në dialog me një dozë të tepruar të fleksibilitetit dhe gatishmërisë për të lëshuar pe në çështjet që po diskutohen me Beogradin.
Qeveria aktuale e Kosovës ka treguar gjithmonë fleksibilitet kur janë në pyetje bisedimet me Serbinë, sepse përmes këtyre bisedimeve me Serbinë e ka të garantuar mbijetesën qeveritare edhe për 3 vite tashmë. Kjo qeveri nuk ka kurrë tjetër nuk do të mbijetonte po të mos ishin bisedimet me Serbinë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të Kinës sot në Washington i përfundojnë bisedimet dyditëshe të nivelit të lartë të fokusuara në çështje ekonomike. Në ditën e parë të këtij takimi vjetor, sekretari amerikan i Shtetit Hillary Clinton përsëri ka kërkuar nga Kina që të bëjë më tepër në përmirësimin e të drejtave të njeriut.
We see reports of people.
Ne shohim raporte për njerëzit, përfshirë avokat publik, shkrimtar, artist dhe të tjerë që janë burgosur ose zhdukur. Ne e dimë se gjatë një harku të gjatë të historisë, shoqëritë që punojnë drejt respektimit të drejtave të njerëzit do të jenë më tepër prosperuese, stabile dhe të suksesshme, tha Hillary Clinton. Zyrtarët amerikan përsëri kanë bërë presion Kinës që të lejojë rritjen në më të shpejtë të monedhës së saj yuan. Zëvendës kryeministri Kinës Wang Qishan ka tërhequr vërejtjen se duhet kohë për të korrigjuar jo balancet ekonomike, siç është suficiti tregtar kinez në rritje dhe deficitet korrespondues në Shtetet e Bashkuara. Koordinatorja e ndihmave në Kombet e Bashkuara Valeri Amos ka kërkuar thirrje për pauzën e armiqësisë në Libi për të ndihmuar në zbutjen e krizës humanitare. Ajo i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se qyteti Misrata, i vetmi qytet nën kontrollin e kryengritësve në pjesën perëndimore të Libis, është në gjendje të vështirë me mungesë të ushqimit dhe ujit. Nga Libia raportohet se gjatë natës në kryeqytetin Tripoli janë dëgjuar eksplodime qartas nga sulmet raketore të NATO-s. Dëshmitarët thanë se duket se sulmet për cak i kishin ndërtesat qeveritare përfshirë edhe kompleksin e liderit të Libis, Muammar Gaddafi. Raportohet se aeroplanat e NATO-s i kishin sulmuar së paku 4 vende në dhe rreth Tripolit dhe se këto ishin bombardime të jetë të rënda. Bashkimi Evropian sot e ka publikuar listën e 13 zyrtarëve të Sirisë kundër të cilëve janë zbatuar sankcione për shkak të goditjes së dhunshme në protestat anti-qeveri. Në këtë listë nuk është të përfshirë presidenti Bashar al-Assad, por njëri nga vëllezërit e tij, Maher al-Assad, e kryeson listën. BE-ja tha se Maher al-Assad, që e komandon një divizion të ushtrisë siriane, ishte mbikëqyrës si kryesor i dhunës kundër demonstruesve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të UNICEF-it në Kosovë thonë se përmes projekteve të ndryshme po ndihmojnë të rinjve të Kosovës. Pjesëmarrësit në projekte të këtilla shprehen mjaft të kënaqur me ndihmën e UNICEF-it, duke thënë se kanë arritur që grupet multietnike që jetojnë në Kosovë të bashkohen dhe të punojnë së bashku. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosovo Innovations Lab apo iniciativa e inovacionit kosovar e udhëhequr nga UNICEF-i ka filluar të jetësoj projekte të ndryshme për të rinjt. Luciano Calestini, zëvendës shef i misionit të UNICEF-it në Kosovë, thotë se duke e marë parasysh se Kosova ka rreth 400.000 të rinj mes moshës 18-25 vjeç, ku rreth 73% e tyre janë të papunësuar, kanë iniciuar këtë program në mënyrë që të ndihmojnë të rinjeve.
So the Kosovo Innovations Lab is an initiative led by UNICEF with a range of different partners.
Të rinjt kosovar mund të vinë dhe të punojnë me projektet e tyre tek ne, por mund edhe të punojnë në emër të institucioneve të Kosovës, të kalojnë kohë në mënyrë konstruktive, në mënyrë që të kontribuojnë me mësimin e tyre dhe eksperiencën profesionale. U shpreh Calestini. Ai përmend njërin nga projektet e aprovuara nga UNICEF-i, ku ka të bëjë me një grup ndëretnik të rinjve kosovar. Sipas zotit Calestini, ky është një projekt ku vlerësohet që të rinjtë e grupit multietnik duan të definojnë se si ndihen duke jetuar në Kosovë.
Reminded of one particular project which is called Follow the Stars.
Më kujtohet një projekt specifik që quhet Follow the Stars apo Ndjeki yjet, që është një grup multietnik i të rinjve kosovar, të cilët duan të definojnë se çfarë është të jesh kosovar, deklaroi Calestini. Nita Zeqiri është njëra nga përfituesit e projektit Follow the Stars apo Ndjeki yjet. Ajo thotë se qëllimi i këtij projekti është që përmes artit të shesë se si ndjehen të rinjt që jetojnë në Kosovë.
Follow the Star ka për trekem timën e flamurit, do me thonë që ka 6 tyre, do me thonë ato 6 tyre që simbolizojnë komunitetet që jetojnë Kosovë, dhe ne kemi trajtu timën që si ndijen komunitetet që jetojnë në Kosovë, a ndijen për shembull sërb si kosovar, apo shqiptar si kosovar, apo rom si kosovar e tjera.
Ron Salaj, koordinatori projekteve në UNICEF, thotë se kjo iniciativë është hapur në nëntor të vitit të kaluar dhe është një mundësi tepër e mirë për të rinjt kosovarë të cilët dëshirojnë të forcojnë kapacitetet e tyre si lider të projekteve apo edhe duke marrë pjesë si vullnetar në projekte të ndryshme.
Çdo i ri apo e re që është banor i Kosovës prej moshës 16 deri në moshën 28 vjeçar mund të aplikojë me projekte, mund të aplikojë si person individual, si grup miq, shokësh apo shoqës, si organizatë jo qeveritare apo si këshilli studentave dhe nxënësve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Vazhdon numrimi i votave në Shqipëri, në Tiranë përsi e lehtë e Lulzimbashës. LDK-ja dhe AAK-ja akuzojnë qeverinë se i mungon kreativitetin e bisedimet me Serbinë. Në Tripoli eksplodime në Misrata thellohet kriza humanitare. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.